dantzan hasteko moduan gaude. Egia esan, dantza giroa da dena sartu zaigu musika klasikoarekin baino. Arratsaldeon, Alba.
Arratsaldeon.
Bai, hola, bals bat egiteko moduan, ez? Baltzean jarri hemen estudioan eta gaur izpide izango dugun artelan honen inguruan jardutako nik uste dut asmatu dugula gaurkoan.
Bai, nik uste dut baietz.
Nahiko gertuko egiten zaigu, ez? Bai, kuadroa bera, eta baita musika hau ere, Sostakovitzen bigarren bals hau, eta Henry Matisen dantza.
Hori xe bera.
Itze egingo diguzulako gaurkoan, ez da? Henry Matis, 19. mendean jaio, 20. hil, baina, bueno, hainbat eta hainbat kontu gehiago aipatzeko, ez da?
Bai, ba, azteko hori, 1869an jaio zen Lekato Cambresisen, Frantzia iparraldean dagone herri batin, komertziante familia batekoa zen, eta, bueno, berak zuzen bidea ikasi zuen Parisen, baina ikasketak akitu zitulikan urte bete pasatu zuen Watsin, eta, karo, Watsin ez aspertzeko, ba, make marguke oparitu zizkion, eta, ba, bertze kasutan bezala, ba, bera, Watsin zegola hasi zen margotzen. Eta, bueno, ba, bokazioa zula hartu zen, eta familiak nahi etzun arren, ba, margotzen ikasi nahi izan zun, eta azkenin lortu zun, ba, nahiko borrokan ondotikan. Eta, bueno, akademia batzutan ikasten saiatu zen, bino etzen ongi moldatzen irakaslikin, edo han irakasten zuten ba, arteakin, eta, bueno, azkenin Gustav Muro simbolistan tailerrin ikasten hasi zen, eta arekin ba, lortu zun nola bat ba, enkajatzia, ez? Eta bere, hori ba, batez ere, bere jarrerakin hobeki egokitzen zelako Muroren estiloa. Eta bueno, zergatik egokitzen zen hobeki, ba Muroke proposatzen zuen artea etzela modu mimetikoan kopiatu behar, ez? Etzela igual egin behar. Eta ideia hori ba aitz sakon sustraitu zen Matisengan. Eta bere lanan ardatzetako bat bihurtu zen, ez? Ideia hori, osea mimetismo eza, antinaturalismo hori, ikaragarri sustraitu zen Matisengan. Eta gainera, ba, Muroren estudio hortan, ba, ezagutuzun bere abentura fobistan lagun izanen zitunetako batzuk, Marquet, Ruolt eta Camoin itako batzuk, menpin. Eta, bueno, ba, bueno, fobismoari buruz gero xigo solastuko gara, baina, bueno, ba, formakuntza hitze klasiko eta akademizista izan zun, Murorekin, eta, bueno, antzinako maizuen lanen kopia asko egin zitun Louvren, eta, bueno, alere, dena kopiatzen zun arren, ba, abudu ikasi zune libre izaten, eta Muroke proposatzen zune mimetismo eza hori praktikatzen hasi zen, batez ere, paisaia impresionista egiten, ez? Paisaia impresionista hoien artin nabarmentzekuk dire Korsika eta Kosta Urdineko paisaiak, batez ere, inspirazio iturri garrantzitsua izan zen Matisentzat. Eta bueno, arte garaikidea ikertzen hasi zen eta hasieran batez ere impresionismoa ikertzen hasi zen, bere aintzinetik zegoen arte estiloa eta horrekin batera ba esperimentazio propioa hasi zuen. Eragine nabarmena izan zuten Cezanek, Gogenek eta Van Gogek batez ere. Eta ba, artista hoien gandik hartu zuen kolorea eta espazioaren erabilera, ez? Bi puntu hoiek garrantzia handia izan zuten Matisengan. Eta bueno, azken finin erraten aldugu 19. mende bukaera eta 20. mende hasierako Pariseko mugimenduan abanguardista hoiek lagundu ziotela Matisi bere ibilbide artistiko propioa eratzen eta bide nabar postimpresionismoa gainditzen, ez? Aipatu ditugune artista hoiek, Cezan batez ere impresionista zen, Gogen eta Van Gogh ja postimpresionistak ziren eta bera aratago joan zen, ez?
Horan Parisek lagundu zion egin batean, entzate, Van Gogh eta Goganetik aratago joaten, ez?
Hori zebera. Eta 1904ko udan, Paul Signac margolari puntillistarekin pasatu zuen uda Saint-Tropezen, eta margolari horri esker, mediterraneoko argia da deskubritu zuen. Badakizuen bezala, ba artista handitzen gane eragin handia izan dune, bai, Mediterraneoko argi famatu horrek. Eta bueno, garai hartan saiatu zen ba sinaken bueno, sinaken eraginez batez ere, ba puntillismoarekin eta bueno, puntillismoa arte estilo bat da, pintzelkada txiki txiki txikiakin egiten dena eta bueno, ba pigmento purua erabiltzen zuten puntu txiki hoiek egiteko eta gero hoiek elkartuz, ba hori sortzen zituzten irudiak, ez? Eta bueno, kolore bizi-biziakin egiten zuten hori dena eta hola sortzen zituzten vibrazio bisualak edo ikusten diren vibrazioak edo alako zerbait, ez? Eta bueno, ba Matisse saiatu zen puntillismoarekin, baina beretzat sobera mugatua zen teknika hori, ez? Hain pintzelkada txikiakin lan egin bihar izatia eta ordune, bueno, ba hori gain ditu eta 1905 inguru hortan ba iraultza handi bat egin zuen arte munduan fobismoa. Bai.
Fobismoa.
Fobismoa.
Zer da fobismoa? Hau da, FV idazten den hori frantsesez, bueno, gure frantsesarekin esan da. Zer da?
Ba urte hartako udan, derain margolariakin egondu zen Koliuren, hori da, badakizu, Frantziako estatuaren barrenin dagoen Kataluniako parte hortakoa, osea, justu...
Bai, irrealde katalanak, baina Frantziar estatuaren barrenin,
bai, ba, horre egondu zen derainekin eta horren ondorioz ba bere kolorea handitzik askego bihurtu zen, ez? Gainera ja kolore ez naturalista erabiltzen hasi zen uda hortan eta udazken hartan Parisko Salon des Independants famatuan erakusketa bat egin zuten, ez? Derain, Blaming eta bertze batzukin egin zuten erakusketa bat. Eta bueno, kritiko batek bere lanak ikusita errantzun ba Faubes ematen zutela, ez? Eta Faubesek edo Fobek erran nahi du frantsesez basatia, ez? Eta berak erabilizun nahiko tono despektiboekin, baina beraiei gustatu zitzaien
askotan gertatzen den moduan,
bai, Fobe kontzeptua eta ordun fobismo deitu zioten beraien arte estiloari. Eta bueno,
zein da ezaugarri nagusia honen?
Ba, ezaugarri nagusik kolore aukerak eta aleatorioa izaten zen, ba zituzten egiten koloreak hori naturan ikusten aldugun bezala irudikatu, ez? Bertze, ba hori, aukeraketa bat egiten zuten eta kolorea izaten zen formak sortzeko modua, ez? Kuadro bidimensionalak egiten zituzten perspektibari gabe eta kolore guzien purutasun maila mantenduz.
Ez dago la kolore bate argixiagoa, beste ilunagoa, kontrasteak bai. Nahiko nabarmenak dira bere kuadroetan.
Bai, eta horren eraginez, ba hori bidimensiotan egiten zuten, ez zuten perspektibarik lortzen eta hola lortzen zuten bizkote aintzinako artera bueltatzea, ez? Primitibismo hortara eta bueno, ba akit impacto handia egitea. Eta bueno, ba Matisek nahi etzun arren, ba fobisten zakit lider edo gidari bihurtu zen garaia.
Eta gaur egun hauetan guztietan izenik ezagunena ero bada, ez da?
Bai. Gero egontzen euskaldun bat, aitze garrantzitsua Iturrino, Francisco Iturrino, hori igual bertze egun batin ekarriko dizuet.
Bai, igual izan daiteke.
Bai, aitzelan interesgarrik egiten dituna eta bueno, ba pizkote ba fobisten talde hortakoa izan zen eta Matisen laguna eta bai, elkarrekin aritu ziren lanien, eta bueno. Eta bueno, ba, beti
askotan
bezala...
gertatzen dena, ez da? Bai. Esan bertzen nuen, eta bai. Arrakastarek izan zuen honek?
Bai, izan zuen arrakasta, baina bueno, hasieran, ba, beti bezala eskan bilan dia. Ikusten duzuen bezala, kontatzen dizkizuedan historiotan, beti pasatzen da gauza bera, ez? Sortzen da polemika, ez? Egiten da mainstream, eta gero ja gainditzen dute, ez? Zakit, baina bueno, bai, hasieran iskan bila handia izan zen, ba hori fob zirelako, ez, edo basatiak zirelako, baina bueno, kritika onak ere izan zituen eta beraien laguntzaileen nagusienetako bat Gertrude Stein idazlea izan zen. Berak nola bat oniritzia eman zion estilbari eta horri esker baintzinera egin zuen. Aitze pertsona influentea izan zen, bere garaian jartu Dresden, hogei garren mende hasierako Paris hortan, eta bueno, berak oniritzia eman zion ligan ja intzinera egin
zuen. Handik aurrera, ja arrakastara bai. Sartu. Kokatu dugu Henri Matisse, kokatu dugu fobismoa, baina bai. Esan dugu gaurkoan Matissen dantza lanari buruz edo lanei buruz gero xeago argituko dugu
Matisse, bai, Matisse buruz solasten baldin badugu nikuste ba dantzari buruz solastu biharra garela. Nikuste dut bere kuadrorik ezagunenetako bat dela, batzu bertze batzuk, baina
oso ezagun asko.
Bai, 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 batzu bere kolaxak ere diren nahiko garrantzitsuak eta ezagik ze, baina bueno, batez ere dantzagatik ezagutzen dugu. Eta bueno, ba fobismoaren garai goren hortan edo ba hori ezagutuzun Shukin izeneko aberatxe rusiar bat, artezalea, arte bildumazalea eta berak enkargua egin zion, ez? Eta bueno, nahiko enkargu garrantzitsua izan zen hau. Eta bere San Petersburgoko etxerako edo mansiorako ba dantza eta musika lanak eskatu zizkion Matissi. Eta bueno, bi panel erraldoi egin zitun, bata estatikoa, musikarena eta bertzia dinamikoa, dantzarena. Eta bueno, bileke elkarren ondun ikusten baldin baduzue, begitzeko aukera baldin baduzue, ba ikusten da itzongi, ez? Nola musikariak estatiko dauden, ba musika egiten eta dantzako panelekoak berriz ba mugimendu nahiko bizian gainera, ez? Eta bueno, ba nahiko ez, lan erraldoia da, gaur, osea, gure perspektibatik ikusita, 2 metro eta erdi luze ditu eta ia 4 metro zabal. Beraz, bueno, ba horma batin ba etxe handi batin jartzeko moduko izan behar.
Bai, edo bestela mural moduan kanpoko fatxada
bai,
batean.
Hori da. Eta irudian 5 pertsona agertzen dire. Emakume eta gizonak gertoki batzutan batzutan aipatzen dute denak emakumeak direla, bueno, ez dago sobera argi, baina emakumeak daudela hori argi dago. Eta bueno, biluzik daude eta borobil bat osatzen dute elkarri eskutik hartua, ez? Korroan edo erraten den bezala kadeneta bat egiten edo ditune
bai,
izan
bai,
bezala.
Bai, kale jiran baditzala.
Bai, eta pertsonen jarreragatik ematen du nahiko bizi ari direla dantzan. Kuadroan ikusten alden bezala, korro horrek edo borobil horrek kuadro guzilla okupatzen du. Osea, kuadroan zabalera guzilla okupatzen du. Eta, bueno, horretarako erabiltzen den perspektiba ez da bateren naturala. Ematen du airin daudela edo. Eta horrek berriz eramaten gaitu primitibismora, ez? Perspektiba eza horrek gogorarazten digu, oroitarazten digu.
Kuadroak berak ez du ematen daukanik alako fondorik batzuk urrunago eta beste batzuk hartuko dela plano berean baleude bezala, nez eta gero besoen formarekin edo ez bai. Den badaukala bere mugimendua bai. eta perspektiba hori.
Mm-hmm. Eta bueno, agertzen diren gorputz biluzi horiek ez dute xetasun anatomikorik eta bueno, kolorearen erabilera aipagarria da, lan hontan, urdina eta berdea erabili zitun ondorako kolore hotzak, hai? Eta kolore gorriztaz egin zitun giza irudiak, ez? Kolore beroakin. Eta hor dun, kolore agitz saturatuak erabiltzen zitun, errandugu
bai.
Pigmento puruak erabiltzen zitula, kontraste handia egiten dute, ez? Kolore hotz eta beroek, hainen puruak direnean, kontrasta handia. Eta dena, erraten aldugu agitze fobista dela, ez? Fobismoan ez dakit.
Bai, hartu daitekela fobismoaren eredu nagusitzat edo, ez da,
bai.
Kasu honetan.
Eta bueno, lehen uste zerbait aipatu dugula, kuadro honen bi bertsio daude. Hasieran egintzun musika eta dantzako bi panel hauek egin zitun Shukin errusiarrarentzat eta gero dantzaren bigarren bertsio bat egintzun, baina ja bigarren kasu hortan fobismoa pizkot gain dituta kolore apalagukin egintzun. Eta bueno, lehenbiziko bertsio hau Shukinentzat egintzuna San Petersburgoko Ermitage museoan dago. Eta bigarrena egintzuna, kolore apalagukin egintzuna, hori New Yorkeko MoMA-n dago erakusgai beraz. Bat ere joaten baldin mazate.
Batera edo bestera, ez? San Petersburgo Hermitagera edo New Yorko MoMA-ra, hori egiten du. Kurioso egintzait, lehen ipatu didazuta, ze bide egin duen kuadro honek, nola aberaz batentzat egintzuen, 1911, baina klaro, gero Sovieta etorri zen, Sovietari iraultza etorri zen, eta hor kuadroarekin ere, historia nola eragin hori izan duen,
ezta? Bai, espropiatu egin zioten Shukin garai hartan eta beraz publiko bihurtu zen eta horregatik dago gaur egun Ermitagean, ez? Bueno, gero badakigu Sovietiraltzak ere bere ibilbidea izan zula, baina bai. Bueno, ba gaur egun horregatik da publiko. Da bueno, hortaz aparte aipatu nahi dut, ba arte primitiboana, ba garrantzitsua dela, ez? Perspektiba ez naturalista horrek eta bueno, Matisentzat primitibismoa, primitibismoak erran nahi zuen askatasuna eta sustraietara buelta, ez? Eta bueno, badu holako zentzu espiritual bat lanak, ez? Koloren erabilera, kolore, bueno, bai, ba luze solasten alginun hortaz, baina bueno. Eta bueno, gauza kurioso bat irakurri dut hor barna, bai. Erraten dute koiluren zegola, ba han ikusi zitula arrantzale batzuk sardana dantzatzen eta igual hortan inspiratu zela dantza egiteko. Baina bueno, bertze batzuk erraten dute Pariseko kafetan ba farandulo izeneko antzinako dantza probentzal bat ba dantzatzen zela normalin eta horretan inspiratu zela. Baina bueno, argi dagoena da garai hartan sesanen hiru bainisten kuadroa erosi zula Matisek eta hiru bainista biluzi agertzen dire kuadro hortan eta kuadro horri buelta handitzen man ondotikan berak nahi izan zula ba biluzia mugimendura eraman, ez? Kuadro hortan estatiko daude, ez? Bai. Eta bueno, ba helburu horrekin egin zula dantzan panela.
Eta holaxe, Alba. Bai. Eskerrik asko, entzulei beti esan izan dieguna, kuadra guk aipatu dugu, baina interneten sartuta Matis eta dantza idatzita agertuko zaizue, eta ikusiko duzue gu aipatu dugun honena, baina ja, bisualki, ze kuadroak batez ere ikusteko daude.
Bai,
saiatzen gara gu entzun arazten, baina
bai.
Ikusi bintzat egin behar dira.
Bai.
Dator, mendik labat azter artel, ba?
Bale.
Ondo segi.
Berdin.